Velkommen til Øjrene Danmark. I denne uge er vi klar med et magasin om ulovlig fældning af træer, som sjovt nok er lovligt at sælge i EU. Faktisk er det mellem 16% og 19% af det træ, der bliver solgt i EU, som er illegalt fældet. Men nu har vi godt nyt. Men mere om det senere. I vores kortere afdeling af historie kan vi blandt andet fortælle, at EU snart bliver udvidet med et land mere. Og så har EU's udenrigschef besøgt oprørerne i Libyen.
Danmark kan lukke nye lande ind i Schengen-samarbejdet. Når Danmark overtager EU-formandskabet i 2012, vil det være sandsynligt, at der ligger en rigtig besværlig sag på bordet. Det handler om Rumænien og Bulgarien, der presser på for at blive en del af Schengen-samarbejdet. Det er det samarbejde, der sikrer de åbne grænser internt i EU. Når det ikke bare er en formsag at lukke de to EU-lande ind i Schengen-samarbejdet, skyldes det, at der i en del EU-lande er stor skepsis over for Rumæniens og Bulgariens evne til at kontrollere egne ydre grænser, ligesom navnlig Bulgarien, har store problemer med organiseret kriminalitet, korruption og et troværdigt retssystem, skriver Dagbladet Politikken. Alle øvrige EU-lande, bortset fra Irland og Storbritannien, er medlem af Schengen-samarbejdet.
Vivian Reding vil hjælpe voldsoffer. EU-kommissær for retlige anliggender vil hjælpe voldsoffer med en garanteret beskyttelse og hjælp på tværs af EU's grænser. Det skriver hun i et læserbrev i den danske avis Kristeligt Dagblad. Kommissionen vil nemlig nu fremlægge et fælles forslag til fælles minimumsregler, som voldsoffer kan blive sikre på at få hjælp og støtte, uanset i hvilket EU-land forbrydelsen måtte ske. Vivian Ratings planer kommer til at berøre mange borgere. Over 75 millioner europæer er hvert år offer for en alvorlig forbrydelse. Det svarer til ca. 15%. Vivian Rating spørger blandt andet, hvad sker der, hvis politiet giver tilhold til en person, som forfølger en kvinde? Gælder tilholdet også, når hun flytter til et andet EU-land? Ifølge kommissæren skal beskyttelsen af kvinden naturligvis også gælde i andre EU-lande.
EU har netop åbnet et officielt kontor i de libyske oprørers hovedby Benghazi. Formålet med kontoret er at støtte på områder som grænsekontrol, uddannelse og sundhed, ligesom EU's udenrigschef Catherine Ashton understreger, at støtten også gælder en overordnet opbygning af civilsamfundet. Det politiske grundlag for at åbne kontoret er at fastholde EU's krav om, at oberst Gaddafi skal trække sig og overlade det til det libyske folk at afgøre, hvem der skal lede landet. På et intimistisk pressemøde ved ankomsten til Benghazi sagde Catherine Ashton blandt andet.
As a European Union, is that we recognize the council as an interlocutor.
EU skal ses som en slags samtalepartner. Her er mennesker, som vi har en stærk dialog med. Det er det libyske folk, der skal træffe beslutningerne om fremtiden og regeringen. Det er det, der er formålet. Ikke at EU anerkender oprørernes Libyen. EU anerkender ikke stater, det er noget, de enkelte lande gør. Catherine Ashton understreger, at dialogen og udviklingen af civilsamfundet er helt centralt for EU, og derfor er der heller ingen tidsbegrænsning på EU's tilstedeværelse i Benghazi. Det er vores hensigt at støtte, ikke kun i øjeblikket, men også langt ind i fremtiden. Lige så længe som det libyske folk ønsker det, bliver vi. Jeg er meget stolt af at stå her på vegne af samtlige 27 EU-lande og tilbyde vores støtte til denne fremtid. Det sagde altså Catherine Ashton ved indvielsen af EU's kontor i Benghazi den 22. maj. Indtil videre har kun tre lande anerkendt oprørerne som legale repræsentanter for Libyen. Det er Frankrig, Italien og Katar.
Strid om de europæiske forskningsmidler. I øjeblikket arbejder EU-kommissionen med at udarbejde det nye program for den europæiske forskning, det såkaldte 8. rammeprogram, der efter planen skal træde i kraft fra 2014. Allerede inden udkastet er gjort færdig, er diskussionerne i gang, og frygten for, at det sænker det generelle niveau for den europæiske forskning, er stor. Flere af de nye medlemslande ønsker, at forskningspengene fremover ikke udelukkende skal gives ud fra den videnskabelige kvalitet af forskningen, men også ud fra geografiske hensyn. Det er en konflikt, der truer med at blokere de kommende forhandlinger om rammeprogrammet. Sagen er, at langt størstedelen af forskningspengene hidtil er gået til de gamle medlemsstater, fordi universiteter og forskningsmiljøer i flere af de nye medlemslande ikke lever op til de internationale standarder, skriver det tyske dagblad Frankfurter Allgemeine. De nye medlemslande, der alle er gamle østlande, mener, at man styrker samarbejdet mellem de gamle og de nye medlemslande, hvis man lader geografiske hensyn spille ind. Over for dette synspunkt står altså ønsket om, at det udelukkende skal være videnskabelige kriterier, der skal være afgørende for, hvem der kan få EU-penge til forskning. I det nuværende rammeprogram er der afsat 53 milliarder euro til europæisk forskning, og det beløb ventes at stige væsentligt i den nye aftale.
Kroatien, et nyt EU-land fra nytår. Både den kroatiske regering, den ungarske formand og kommissionen arbejder ikke mindst i denne uge hårdt på, at Kroatien kan nå at blive godkendt som nyt medlemsland på topmødet den 24. juni. I givet fald så vil Kroatien sidde med som EU's 28. medlemsland, når Danmark overtager formandskabet 1. januar. Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
EU holder op med hæleri med træ. 16-19% af det træ, der bliver solgt i EU, er illegalt fældet. Det betyder, at det træ, der f.eks. er blevet fældet i naturparker. Men nu er det godt nyt, både for indianer, der ofte bliver fordrevne af den ulovlige hugst, for den såkaldte biodiversitet, altså dyrenes mangfoldighed, og ikke mindst for klimaet. For hvert år bliver der nemlig fældet skov svarende til et areal på 3 gange Danmarks størrelse, og det areal kan blive mindre med EU's nye lovgivning. Og hvis vi andre gør en ansats. Forklaring kommer her.
Mit navn er Lasse Juhl Olsen, og jeg arbejder i WWF, Verdens Naturfonden, som programleder for vores skovarbejde, og som leder af vores arbejde med kongelandene.
Jeg ved, at EU netop har indført en lovgivning, der lige præcis berører skovene. Kan du fortælle lidt om den?
Det er sådan, at man i 2002 i EU-regi besluttede sig for, at man ville gøre noget for at og fremme en bæredygtig skovforvaltning på verdensplan og komme illegalt tømmer til livs. Og der er man så gået ind i en proces, som har taget 8 år, før man endelig i år har vedtaget et EU-direktiv, som skal forbyde illegalt tømmer på det europæiske marked.
Jeg skal lige have det skåret helt ud i pap. Illegalt tømmer betyder vel i virkeligheden, at de ulovlige høste tømmer, så det har altså været lovligt før tiden i EU?
Ja, man kan sige, det er ret paradoksalt, at vi som miljøorganisationer har skulle kæmpe en sag op ad bakke igennem de her år, for at få EU til at anerkende, at en hælerfunktion ikke gør sig i det her århundrede, at det ikke er i orden at købe ulovligt tømmer og sælge det videre som legalt. Så det er det, der har fundet sted indtil nu, men det er der så endelig blevet sat en stopper for. Så fra starten af 2013, når den her lovgivning endelig er blevet implementeret og træder i kraft i medlemslandene, så vil det være ulovligt i EU at handle med ulovligt tømmer.
Når det nu er legalt fældt tømmer, så forestiller jeg mig, at det hele er sådan noget FSC-mærket træ, altså bæredygtigt træ, men er det talt om det også?
Nej, desværre, kan man sige. Det, at man overholder et lands lov, er ikke nødvendigvis identisk med, at det er bæredygtigt. Langt fra, faktisk. Så det vi har gjort, det er, at vi har taget et gevaldigt, rigtigt skridt i den rigtige retning. Hvis den her lovgivning bliver implementeret på den rette vis. Den bæredygtige skovforvaltning kræver, at man respekterer og sikrer, at man får bevaret biodiversiteten, at man får bevaret produktiviteten, evnen til, at skoven kan regenerere alle de funktioner, det være sig miljømæssige, økonomiske, sociale, som skovene har. Og det er langt fra alle lovgivninger, som sikrer det. Så fra miljøorganisationernes side er der over en kamp, er der støtte til FSC. Vi støtter op om den globale frivillige certificeringsordning, som netop garanterer, at skovene er blevet forvaltet på en bæredygtig vis.
Og bæredygtigt betyder altså, at det, hvor man før har høstet, der rejser skoven sig igen. Det har vel også indflydelse på CO2-kvoterne?
Ja, det har det i den grad. Vi kan sige, at på verdensplan anslår FAO, at der forsvinder årligt et areal svarende til 3 gange Danmark. Og hvis vi kan være med til gennem FSC, gennem den nye lovgivning, som skal forhindre illegale tømmer ind i EU, hvis vi kan være med til at sikre, at skovenes værdi stiger, så vil der være færre incitamenter til at fælde dem. Der vil være færre incitamenter til at fælde dem rent, til at fælde dem på en ikke bæredygtig vis, og til at lade dem gå over til landbrugsjord.
Nu ved jeg godt, at du er mest specialiseret i asiatiske træarter, men Europa selv, altså inklusive det med Rusland og så videre, har jo også selv store skove, altså sibiriske skove. Hvordan ser det ud med dem?
Jamen, de er der jo i den grad under pres, og der er både, kan man sige, inden for EU-landene, men også hvis man tager Rusland med og andre lande i området, i regionen med, så er der langt fra tale om bæredygtig skovforvaltning alle steder. Og derfor så er vores klare anbefaling også, at man som forbruger, som virksomheder, som myndigheder, går efter FSC-mærket. Også når det gælder de træarter, som findes på vores breddegrader.
Nu FSC forbinder man måske også med lidt dyrere træarter, men er det også bedre træarter?
Der er ikke et lighedstegn mellem bedre og FSC i forhold til kvalitet, men man kan få FSC-certificeret alle arter. Så det er ikke sådan, at det blot er nogle dyre arter eller nogle billige arter, der bliver FSC-certificeret. Alle arter kan blive FSC-certificeret. Og vi lavede faktisk en lille analyse sammen med miljøorganisationen Nepenthes for få uger siden, hvor vi viste, at det faktisk er langt lettere at finde et FSC-certificeret produkt i nogle af discountkæderne og nogle af nogle supermarkeder, end det er i de dyre designbutikker.
Er FSC altid dyrere end almindelige træ, så? Altså er der en økonomisk incitament for at ikke vælge FSC?
Nej, det er der ikke altid. Ofte vil der være en mere pris på et FSC-produkt, men langt fra altid. For eksempel papirbranchen, der det er marginalt, hvad der er af prisdifference for forbrugerens side ved at støtte op om det bæredygtige FSC-alternativ. Mens på visse hårde træarter, der kan der være en prisdifference på jamen alt fra nogle få procent og op imod 20%.
Jeg kan forstå på dig, at EU nu har gjort sin del. Hvem er det så, der skal have ansvaret for de næste skridt for at få mere bæredygtigt træ ud i butikkerne og ud i, altså i salget i det hele taget?
Jamen det er klart, at det påviler virksomhederne en stor forpligtelse her for at leve op til den nye lovgivning. Men jeg ved at allerede en del af virksomhederne er i gang og er i gang med at analysere, hvad det er for krav, der kommer. Jeg mener, at det offentlige, som landets største enkelte forbruger, har et særligt ansvar for at handle bæredygtigt. Jeg mener, at det offentlige skal gå forrest og trække den grønne efterspørgsel op, så vi hilser det naturligvis velkommen, når der kommer en offentlig indkøbsvejledning for træ, som anbefaler bæredygtige produkter, men vi mener bare ikke, at det er nok. Vi mener simpelthen, at det skal være et krav. Det skal være et krav, at landets myndigheder, at kommune og stat køber bæredygtige produkter. Og med bæredygtighed mener vi i den her sammenhæng FSC.
Og sådan slutter øjrene for denne uge. Det var Sara Husini, Frank Lykkegaard og Kim Bundgaard, der læste nyhederne op. I teknikken sad Claus Kærgaard og Niels Bachmann, og det hele var timet og tilrettelagt af Jan Simmen. Du kan besøge os ind på vores internetside, der har adressen www.oyrenet.eu. Der kan du blandt andet høre udsendelser, vi har sendt tidligere.